někde v balíku, jinej bez peněz, pár grolíků, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Byla zároveň vzpomínka na legendárního Františka Nedvěda. No, každému se ten osud naplňuje a vidíme, že poslední dobou u těch celebrit umírá velké množství. Ale Já jsem toto nechtěl ani na začátku říct. Já vás všichni vítám pochopitelně v pořadu Hovory při víně. Vítám vás tady z Midgardu, vítám vás Petr Václav a vítám vás společně s mým hostem, kterého už jsem zase povolal, protože minulý týden jsme se neslyšeli, takže jsem opět zpátky povolal. To ne, že bychom nějak tady řešili nějaké ty, ale bylo potřeba se věnovat tomu tématu Afghánistánu. Tak zase Karel, magistr Karel Světička je opět zpátky ve své funkci. Takže Karel, já tě vítám, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím taky všechny posluchače, kteří nechtějí jít venku v chladu a radši si zasedli k poslechu našeho vysílání.
To si řekl dobře, dneska jako to počasí teda opravdu nic moc. Je to, jak bych to řekl, no, chvilku svítí sluníčko, pak padají totální provazy z nebe, pak se zase nějak to nebe umoudří a zase se zadá do deště, fouká u toho vítr, pak se zase uklidní. Jako kdyby nám to počasí chtělo ukázat, co všechno dovede. Ale doufám, že zítra v Praze bude blaze a hlavně, že bude dobře, protože dobře je za tři. A řada z vás už víte, co to znamená. Takže, Karle, jsme se přivítali. Já teď ještě kouknu, kdo má svátek dneska, kdo slaví. Dneska slaví chlapy a chlapy, kteří se jmenují Otokar a Otakar. Takže to je bájné jméno, dá se říci. Má také docela hodně nositelů. 7986 Otakarů dnes slaví svůj svátek. 73. příčka v četnosti užívání toto jména. A Otokarové, těch je 282. 314. příčka. Takže úhrnem tedy, jestli se nepletu, dneska slaví nějakých 8 000 asi 160 lidí, tak bych to tak odhadoval. Takže no, minus něco, tak asi 8 150 chlapáků slaví Otakaru a Otokaru. A my teďko všem Otokarům a Otakarům přejeme tady z Midgardu s Karlem pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně těch, co vám přijdou popřát. Políbejte se s nima, objímejte se s nima, užívejte si je, mluvte na sebe, smějte se na sebe, prskejte na sebe, protože to všecko je nezávadná záležitost. Můžete i zpívat, protože žádný blb vám nebude nic nařizovat. Takže to je k Otokarům a Otakarům. No a vy, kteří znáte nějakého Otakara, myslím, že byl Otakar Vávra, ten veliký režisér, který natočil třeba, myslím, mistra Jana Husa a takováto velká díla. Takže myslím, že to by se jmenoval Otakar Vávra. Tak nezapomeňte na ně, abyste jim popřáli. Ty jsi chtěl, Karle, něco dodat?
No a já jenom, že v podstatě já jsem měl strýce Otakara, který jako, to je taková dlouhá rodinná sága a podobně, ale možná ho posluchači znali jako právníka Otakar Motýl, to je jako moje rodina.
Otakar Motýl je tvoje rodina?
Ano, ano.
Starý pán Motýl?
Ano, 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 přesně tak, přesně tak.
Teď už chápu tvůj sarkazmus. Dobře, tak já mám pro tebe otázku. Já bych ji položil tobě, ale my tím uděláme v podstatě soutěž. Jo? Uděláme tím soutěž, protože já jsem ti slíbil, že ti zítra přivezu nějakou knihu, tak já si ji tady připravím dneska do batůšku. A výherci dnešní hádanky, kterou položím, musíte odpovědět tu otázku v průběhu toho našeho pořadu a musíte ji odpovědět správně, takže já vás poprosím, nevolejte, já zavolám potom vítězi, ano. Pište, prosím vás, na Semosebránu 774-139-044. První z vás, který odpoví správně na danou otázku, prosím vás, budete odměněn. Zítra na Letné vám předám knížku, kde jsem se autorsky podílel a bude to knížka právě o mistru Janu Husovi. Takže, nebo o Jeronýmu Pražském, uvidíme, která se vám bude víc líbit. Takže otázka. V akváriu plove
V akváriu plove 20 rybiček. Musíte si to fakt psát, pište si to. V akváriu plove 20 rybiček. Přidáte do té vody 21 rybiček a otázka zní, kolik vám těch rybiček tam bude plovat. To je moje otázka. Čili opakuji, v akváriu plave 20 rybiček. Přidáte-li 21 rybiček, kolik jich tam poté bude plovat? Pište telefonní číslo, respektive GSM brána, na vaše SMS odpovědi 774 139 044. Je to pochopitelně test do voleb. Vybíráme nejlepšího kandidáta momentálně z řad tedy zástupců veřejnosti a kdo vyhraje, dostane odměnu zítra na Letné. Karle, ty se zdrž, protože ty bys to mohl vědět, ty jsi byl v NKU, tak ty bys si o těchto těch věcech mohl hodně vědět a dáme prostor našim posluchačům. Máte čas na to, abyste odpověděli do 18. hodiny, prosím nám odpověste a první z vás, který odpoví dobře a správně, tak je to jednoduché, pochopitelně je to logicky jednoduché, tak kdo odpovíte první správně na tuto hádanku, tak dostanete zítra na Letné odměnu. 18. hodina tedy hodnotíme. Tak, Karle, já se tě ani nebudu ptát, jak jsi se měl, protože vím, že jsi byl minimálně dvakrát napaden policií. Nemýlím se.
No, v podstatě jednou to bylo fyzické napadení, kdy mě policisté, kteří jsou vedeni známým zločincem Kolářem, který ukradl sochu Koněva v Praze 6, který vydával za to, že to je jeho majetek, nebo respektive Prahy 6, a že zastupitelstvo o tom jednalo. Tak zastupitelstvo, když se nahlédne do záznamu, tak vůbec o tom nejednalo. Jednala pouze o tom rada, ale rada byla jakoby prodloužené jednání zastupitelstva podle usnesení zastupitelstva Prahy 6. A oni neschválili to, že by se měla ta socha a cokoliv z ní dít. Pouze se to mělo řešit, a ne, že by se to mělo ukrást a vytáhnout a odstranit. Bylo tam porušeno několik zákonů, jako z hlediska vnitřních pražských předpisů, tak i jiných dalších, včetně trestního zákona, protože ta socha nikdy nepatřila Praze 6 a nikdy nepatřila ani hlavnímu městu Praha. To naopak se snažili, nevěděli, co s ním, tak to takhle udělali někteří v úvozovkách soudruzi z radnice centrální a radnice na Praze 6. Ostatně stačí se podívat, čím se živil tatínek náměstka starosty na Praze 6 Koláře, kde všude jako estebácký zločinec způsobil. Teďka samozřejmě, aby se zbavil jaksi odpovědnosti a získal imunitu na spolupodílnictví na této krádeži, tak tím pádem kandiduje za ten spolek spolu, nebo jak se to jmenuje teďka, nevím přesně, nebo za České Piráty se starosty, netuším, najděte si, kdo je místo starosta a kdo kde kandiduje. Ale vedle toho, jako kontrolor NKU, jsem si prošel veškeré záznamy a zápisy o převodu majetku. A tento majetek, socha Koněva, nebyla nikdy přesunuta na Prahu 6 a neměla ji ani hlavní město Praha. Proto jsem byl napaden městskými policisty v městské knihovně v Praze, kteří mě vytáhli po té, co jsem odmítl poslechnout tamnější službu, kteří po mně chtěli věci v rozporu s paragrafem 328 trestního zákona. Navíc tam potom přišel jejich šéf té ochranky, na kterém bylo vidět evidentně, že má hodně vysoké problémy se životosprávou, když to řekneme kulantně. No tak jsem zavolal českou policii a namísto české policie přijela městská. A když viděli, co jsem zač, moje jméno příjmení, protože je všeobecně známo, že tyto zločiny o starostovi na Praze 6 jsem odvysílal na YouTube a podobně, včetně trestních oznámení, na YouTube, které jsem k tomu podal, tak mě chytli za ruce a vytáhli násilím po podlaze ven z knihovny a tam mě pohodili do kouta a ne, jako psa a nechali ležet, dokud nepřišla záchranka. Když jsem potom volal policii České republiky, co tady tyhle ti zločinci udělali, vedli je nějaký zločinec, kterému se nelíbilo, že prostě občas napadám to, že Adolf Hitler vraždil Židy. Tento policista městský měl služební číslo 2897, potom někde bych nažel i ty policisty České policie, a dlouho mě odmítali, byť jsem tam byl jako ležel, prostě bylo vidět, že jsem s berlemi tělesním postižený, odmítali mě odvést do špitálu. Ve špitále mě zase odmítali šetřit, až potom, co se ozval právník a ozval jsem se na jiné složky policie, tak nakonec mě vzali a do papíru, které tam napsali k tomu mému zdravotnímu stavu, tak napsali věci, které nikde v žádném záznamu nejsou, nikdo je nijak nevyšetřoval, přesto si tam namastili kapsu přes zdravotní pojišťovnu na obrovskou spoustu nesmyslů. To znamená, že to se bude řešit ještě právnicky, protože už se nabudl právník, který zdarma tyto zločince bude pronásledovat, co všechno tam provedli. No a následně jsem jel z Prahy domů, do Havířova, a tady hned, co jsem nastoupil do autobusu 416 ve 23.19 na nádraží vlakovém, tak ten řidič, na kterém bylo vidět, že má taky silné problémy se životosprávou, tak napřed mě odmítal vzít, že prostě, že taky v souvislosti přitom činil úkony, jsou napsané v paragrafu 328 trestního zákona. A zároveň je tam, by se šle pokus o ublížení na zdraví, případně i paragraf 140 ve 4. odstavci, že i příprava vraždy je vlastně vraždou. Tak tento řidič se silně problematickým přístupem k životosprávě nakonec mě teda dovezl, ale volal na policii já, a volal i ten řidič. A potom měl jsem samozřejmě jako tu svoji tašku z toho židovského kongresu v Bruselu, kde vzpomínali Židé z celého světa na miliony zavražděných svých předků Adolfem Hitlerem. Takže potom, jako když přijeli dvě skupiny policistů, tak jedna byla na zavolání jeho, druhá na zavolání mne. No a ten řidič řekl, že jeho nějací Židé vůbec nezajímají. Tak se říkal, vážení příslušníci, tady vidíte, sami jste to slyšeli, tohodleto člověka Židé nezajímají, je to stejné, jako Židé nezajímali Adolfa Hitlera, proto je vraždil. Bude tento člověk napodobovat i pana Hitlera. Takže v podstatě ti se to snažili rychle uklidit. Ale potom jsem taky při jednom tom jednání s těmi policisty zaslechl i pozitivní věc. A ten jeden policista říká, no já jsem teďka ve službě, takže prostě musím konat se ve službě, ale já vaše pořady taky poslouchám, takže vás pořadu velice dobře znám. Což je pozitivní, že i příslušníci policie mají zájem o to, co se tady v této zemi děje. Nejenom to, že prostě musí chránit nacistického zmetka Švejdara a různé podobné darebáky, ale že prostě, že mají i svůj vlastní rozum.
Karle, to je hezké, že nás poslouchal policista, i když nebyl ve službě. Nás poslouchá hodně policistů ve službě, takže jsme rádi, že nás poslouchají i ti, co zrovna nejsou ve službě, to znamená, že nás poslouchají ne ze služebního zájmu a že jsi to prověřil, ale upřímně ti řeknu, že jako tobě dělat právníka, advokáta, to je opravdu jako složitá věc, protože ty opravdu zaměstnáš, jako jo.
No, pomeň ještě, to jsem Petře opomenul. Před týdnem ve středu jsem byl na rehabilitaci, kam mě poslali po té, co mě zmrzačili prsty a zlomili prsty policisté, když mě 23.6., když mě vynášeli z vlaku těch 6 policistů a pohodili na zem na perónu, když mě zlámali prsty při tom, jak mě páčili mobil, který jsem natáčel jejich zločinecké úkony, a když se jim nelíbilo, že jsem řekl, že jedu na sběr podpisů pod petici do Ostravy, kde jsem chtěl mít vystoupení o tom, že bojuji proti nacistickým fízlům, který vraždí Cikány a Židy, jak se stalo s Cikánem 3 dny předtím v Teplicích. Takže o to více byli rozzuřeni, že prostě že bojují proti jejich zločinům. No a teďka právě jsem šel na rehabilitaci, tady rehabilitační nějaká firma na ulici Široké v Havířově, a tam taky měli i obrovské problémy s paragrafem 328 a dalšími paragrafy trestního zákona. Policisté, jsem zvědavý, jakým způsobem to uzavřeli, protože jsem je i hned okamžitě volal a měli rovněž připomínky typu naplnění skutkové podstaty paragrafu 328 trestního zákona. Ale tak jsem si tu firmu prošel a zjistil jsem, že ta firma ve vedení několik firm, to znamená, že to bude asi nějaká pračka na peníze, nebo jak to vypadá. Ale v každém případě jsem tam našel mnoho lidí v archivu, kteří jsou v evidenci EZO, to znamená ta evidence zájmových osob, to znamená to, co vedli STBáci. A některé z těch lidí jsem dokonce, myslím, dva nebo tři, kteří jsou byli přímo agenti a vůbec jako v STB složkách. Takže v podstatě tato rehabilitace, se potom nedivím, že proti mě takhle horlivě vystupovali, protože tady obecně se Havířově ví, že jsem členem Konfederace politických vězňů a že navíc upozorňuji na zločiny Hitlera proti Židům, jeho vraždy. No tak tito lidé se teďka se snaží na mém zdraví takhle podepsat, takže v podstatě pokus o ublížení na zdraví v rehabilitačním středisku v Havířově na ulici Široka, což je ukázka toho, že prostě, jak se říká, Praha daleko, mám vysoko, tady v Havířově prostě si STBáci dělají svoje rejdy a kšefty na nevinných občanech i za cenu pokusu o ublížení na zdraví, anebo v mém případě, dejme tomu, paragraf 140 odstavec 4 z hlediska jejich útoku na mé zdraví, to může být taky pokus o vraždu.
No já jenom připomenu, že paragraf 328 pochopitelně řeší to, že nemá nikdo právo nahrazovat úkony, které spadají do dikce některého z úřadů. To znamená, že to je klasický ten příklad, kdy jsme se tady o tom bavili několik měsíců zpátky, že vlastně tato vláda navíc ještě krom toho, že vydává ty nesmyslná opatření a nařízení, která potom soud ruší, tak fašizují tu společnost, protože předávají pravomoce, ale ne legislativně správně, to znamená pouze úkolují těmi pravomocemi v rozporu s paragrafem 328 určité typy osob, určité typy lidí, kteří provozují služby, to znamená, že to, co přísluší jedině a pouze hygieně nebo lékařskému zařízení, tak tím pověřují kadeřnice, pedikérky, řidiče autobusů, ostrahu v supermarketech nebo v restauracích, číšníky, pověřují tím lidi na nějakým wellness a podobně. Čili je to vlastně snaha, aby učinili vymahačema legislativně rozporuplných a s ústavou a dalšími zákony v rozporu jdoucích nařízení a dělají z lidí, kterým to vůbec nepřísluší a některým je to určitě možná protivné a některým se to velice líbí, tak dělají vymahače těchto nesmyslů. A to je velice nebezpečná záležitost, která pochopitelně bude mít své dozvuky, takže už to nevymahají jenom policisté městští, už to nevymahají jenom policisté státní, ale my to třeba vidíme i na petičních stáncích, s jakou agresivitou leckdy přistupují některé firmy k tomu, že na jejich pozemku, který je ale veřejným prostranstvím, a to je veliký rozdíl, jak mi argumentovala paní ředitelka tadyhle výstavy těch výstaváků Flora Olomouc, že stojíme na jejich pozemku a srovnávala mi to s tím, jaké by to bylo mně, kdybych na zahradě pořádal párty, oslavil třeba narozenin a přišla tam nějaká strana se svým petičním stánkem. Jo. A to je přeci veliký rozdíl, Karle. Veřejné prostranství v majetku třeba soukromých firem nebo soukromé osoby a v podstatě třeba zahrada, což je určitě zcela bezpečně neveřejný prostor.
No Petře, tam je ještě pár drobností, které si neuvědomil k doplnění. Tam je ještě to, že ty předpisy, které nejvyšší správní soud ruší, tak tyto předpisy nemá právo vydávat ministerstvo ani vláda. tyto předpisy může na základě konkrétních jednoznačných situací nařizovat krajská hygiena. Ale to musí být podloženo přesně tak, jak to má být podle zákona. To, co, dejme tomu, požaduje nejvyšší správní soud při tom rušení, ale hygiena jako taková v podstatě, když si vezmeme, že třeba tady z Ostravy je současná krajská hygienička a když člověk všimne, co a jakým způsobem říká, no tak je to v podstatě jasné, to je nějaká trafika pro nějaké neuměteli a vůbec by mě nepřekvapilo u té hygieničky tady krajské z Ostravy, myslím, že Svrčinu, a nevím, jak se mě teďka si nespomenu, že vykonává svou funkci mimo jiné hlavně na základě dřívějšího aktivního spolupůsobení a spolupráci s osobami vykonávající vlastně aktivně šíření zločinné komunistické ideologie na veřejnosti. Tím myslím od KSČ, nemyslím od KSČM, to už jsou takoví ti končící, ale tady tyhleti prostě prastaří zločinci, ona s nima prokazatelně, s těma lidma, kteří tohleto šíří, prokazatelně, dá se to veřejně dohledat, spolupracovala. A druhá věc, co jsem tam opomenul, je také to, že vlastně tito lidé, kteří jsou takhle agresivní a co se týká těch pozemků, bylo by dobré možná všude, kde vás někoho vyhazují z nějaké akce, tak by bylo dobré si požádat podle zákona 106 z roku 1990 sběrky v rámci práva na informace, kolik peněz z rozpočtu města, kraje nebo státu šlo na tuto akci a jakým způsobem, kdo kontroluje účelnost a hospodárnost vynaložených peněz na tuto akci. Předpokládám, nevím, teda, ale netuším, kdo vlastně v Olomouci, ať je to město, ať je to kraj, nebo ať je to, dejme tomu, ministerstvo třeba životního prostředí nebo zemědělství, kdo z nich kontroluje účelnost a hospodárnost těchto peněz. Ostatně by bylo dobré, možná ještě teďka, dokud zrovna, když je to, ať to není, že je to pár lidí z Volného bloku kandiduje, třeba i já, tak se jednoduše zeptat hned na to, kdo kdy, kde, jakým způsobem tohle to hlídá, kdo jakým způsobem o to žádal, s jakým odůvodněním a proč žádal zrovna nás, vlastně daňové poplatníky, abychom to zaplatili a když někdo z těch daňových poplatníků tam přijde na tu veřejnou akci za jakýmkoliv způsobem, který nenarušuje listinu práv a svobod, no tak potom jako může vyhazovat. Proto by bylo dobré se podívat taky, kdo ve skutečnosti vede všechny tyhle ty náležitosti kolem té Flory Olomouc, jaká je minulost těchto lidí. Já jsem dokonce teďka nedávno s kolegou objevil, že uklidili ve Znojmě na šéfa kojeneckého ústavu člověka, který spolupracoval s STB i KGB. A to se podařilo čistě náhodou objevit, čistě to vypadlo z jednoho archivu a hned okamžitě soudruh letěl. To je, on tehdy, myslím, kandidoval za Lidovce, to je, myslím, ta strana politická, co kandiduje spolu a uvažuje o tom, že bude potom spolupracovat s českými piráty a starosty.
Karle, já si myslím, že důležitější je, že paní ředitelka narazila a já opravdu nehodlám utrácet svůj čas řešit tyhle ty blby. Až bude po volbách, až budeme mít času víc, tak pak třeba se těm věcem budeme moc věnovat. Teďko nemůžeme rozbíjet síly a mařit energii kvůli takovýmhle hňupům. Ale jenom chci říct, že ta agresivita narůstá. Já tady mám záležitost, kterou jsi mi poslal. Ta záležitost se týká, ono je to vlastně propojené zároveň i se Svobodným vysílačem a je to propojené vlastně i s Volným blokem, tak já tady budu chvilku citovat. Jo. Budu citovat z dopisu, který byl zaslán Lubomíru Volnému a já ho přečtu trošku. Dobrý den, pane poslanče, možná se k vám už dostala zpráva o obvinění šéfredaktora Svobodného vysílače pana Pavla Hlávky za výrok v nepřímém zabíjení pacientů v plzeňské nemocnici. Teď je tady odkaz pochopitelně, jak to medializovala, jak ČT1, ČT24, tak Prima News a tak dál. Chtěl bych vás tímto poprosit, abyste se pana Hlávky veřejně zastal a ideálně, je-li to ve vašich možnostech, mu dopomohl k nějaké právní pomoci. Mimo jiné byste tím uzavřel ústa i vašim kritikům, jako jisté facebookové identitě Leopold Hilsner, který mi do komentáře pod váš veřejný stream odpověděl takto, cituji. Tak a tady, milé děti, uvidíte, jak se na něj Lubošek vysere. Je to modelový případ. Volný mele jakési sračky o neexistující hrozbě covidu, v závorce lehká léčba nebo vůbec existence, pod rouškou poslanecké imunity, konec závorky. Jeden tomu bezmezně uvěří, v závorce o jeho IQ nebudeme polemizovat, konec závorky, a jeho maminka skončí s tou chřipečkou v nemocnici. Mladej, netuším, jak se dostal za maminkou na návštěvu a pod manipulací dobytka volného udělal to, co udělal. Teď je v tom sám a Lubošek si pojede dál tu vlastní vlnu. V klidu, doma, bez zájmu. Chápeš už tak trochu, jak to bude v dalších podobných případech a jak to má Lubošek nastavené? Nám zaslal Jakub. Já jsem tohleto přečetl z toho prostého důvodu, jak ti trolové a lidé, kteří, řekl bych, mají jediný cíl někoho pošpinit nebo mu ublížit, jak spojí hrušky s jabkama, jo. Já k tomu jenom řeknu toto. Pavel Hlávka, stejně jako naše studio, tak od března roku 2020 kritizuje události, které se váží ke covidu. Kritizuje je z toho důvodu, že jsou přehnaná opatření, nesmyslná opatření, nesedící čísla, manipulace s kdečím, neuvěřitelná masírka a podobně. Po celou tu dobu také Pavel vyprávěl o tom, že za maminkou ho nepustili, maminka byla někde v LDNC, byla nemocná pochopitelně a oni ho za ní za celého půl roku od té události, nebo před tou událostí, tak ho nepustili. Takže on ji poprvé viděl až v té nemocnici, kdy v podstatě ho tam pustili jenom proto, že de facto uznali, že maminka umírá. Tak to je jedna stránka věci. To znamená, že ten, kdo to tady takhle otvírá, že na základě toho, co říká Lubomír Volný, tak Pavel Hlávka je hňup, který se nechal zmanipulovat někým, tak to není pravda. Pavel Hlávka má svoji hlavu a Pavel Hlávka ještě předtím, než my jsme nějakým způsobem tady začali spolupracovat s Lubošem a Marianem, tak už dávno předtím jsme tady jeli jaksi naši dikci toho vidění té covidové agendy, té hysterie. Potom pochopitelně tady se útočí na to, že poslanec Volný a už jenom ta retorika a použitá slova hovoří o tom, že to je velice agresivně nastavené a jako má tendenci se využít toho, že někdo má tu odvahu, popisuje věci tak, jak jsou. Ten někdo, myslíme tedy Luboše Volného, ten někdo se tady staví v parlamentu, na veřejnosti, v masmédiích, všude jednoznačně za to, že je potřeba lidi léčit a nenechávat je umírat, sarkasticky je nechávat umírat, aby byli lidé víc vystrašeni, protože když budou lidi skutečně umírat, tak to ty lidi opravdu vyděsí. Takhle to je tady nastavené. A proti tomu bylo vystupováno. A ten jakýsi Hilsner, který psal i mě, teda musím říci, já jsem mu pak sestřelil, protože mi tady psal nějaké nesmysly do komentářů, takže věděl, že narazil, tak jako se stáhnul, tak tenhle ten Hilsner tady bude psát takovéto nesmysly. Je to o té agresivitě. My jsme stáli na té Floře Olomouc, nikoho jsme neobtěžovali, my jsme jenom stáli a k nám přibíhali lidé a my jsme jim skoro nemuseli nic říkat a oni tu petici chtěli podepsat. A říkali, my vás máme rádi, my vás třeba posloucháme na Svobodném vysílači, my toho Světičku máme rádi, my to rádi posloucháme a my pochopitelně budeme volit Volný blok a ukažte, kde to máme podepsat a tak dále, a tak dále. Veliký entuziasmus, veliká důvěra, veliká podpora a veliká očekávání jakoby od úspěchu Volného bloku a od narovnání věcí. Druhá parta lidí byli víceméně ti, kteří nás nemají rádi, a bylo to na nich vidět. A jako kdyby neexistovala třetí parta. Takže ta společnost je štípla už ne na pravici a levici, už ne na odpírače a popírače, to respektive popírače a potvrzovače, rouškaře, nerouškaře. Dneska je to štíplí na podporovatele a sympatizanty Volného bloku a ty ostatní. Takhle to je rozdělené. A musím říct, že teda bylo to tak 2:1, že ta 1/3 lidí byla tak u nás a ty 2/3 byly jako na té druhé straně. Což není špatný výsledek, což je docela dobré. Ale ta agresivita těch vymahačů nesmyslných opatření, ta agresivita lidí, kteří propagují to, za čím si stojí, jakoby, že to očkování, bez něj to nejde, že ti, co se nechceme nechat očkovat, tak je v podstatě nutíme k tomu, aby si ještě nechali píchnout třetí dávku a tak dále, a tak dále. Ta agresivita je značná. I z tohoto příspěvku to v podstatě jednoznačně vyplývá. V éteru je slyšet zase spousta jiných věcí. Včera si zase pan Malý pustil pusu na špacír, začal tam rozvíjet nějaké svoje teorie o některých našich kandidátech. Já bych označil srdce za vlast, nebo srdcem pro vlast, takhle. Takové ty tři persony, které se tam srotily, Nezdolný, Lžítko a Malý. Možná by se dalo říct Nezdolný s Lžítkem a Malým. Tak bych řekl, že to jsou persony, které byly úplně vytlačeny na okraj té alternativy, protože zatímco si to rozhádali s Volným blokem a na nějaké, řeknu, dehonestaci a na nějakých agresivních výpadech vůči lidem ve Volném bloku se snažili udělat si svoji partaj, za kterou by kandidovali na prvních místech, tak i odtamtud byli po pár dnech vyštípáni, protože to jsou prostě rozvraceči, to jsou lidé, kteří nedělají tu věc proto, pro co to dělá řada těch lidí v té alternativě. Prostě oni chtějí být nr. 1, tečka. Nikdo nic jiného, buď to bude po jejich, nebo to nebude vůbec. To jsou lidé, kteří už dneska jsou opravdu na okraji i té alternativy. To, jestli za to může jejich vztah k systému, ať už kladný nebo negativní, to ať si každý vyhodnotí sám, ale zkrátka dobře, takovej je stav. A těch okopávačů pochopitelně bude celá řada. Snaží se nás okopávat v médiích oficiálních a pak takové to existence. Karle, k tomu případu.
Ano.
K tomu případu Pavla Hlávky. My jsme pochopitelně domluvili nějakou kooperaci s Luďkem Růžičkou. Jsou tam pochopitelně už nějaké zajišťovací instrumenty. Já jsem teďko posílal zrovna článek, který jsme měli na Volném bloku Ivermectinu. Obrovská mega studie, která proběhla o účinnosti Ivermectinu ve vztahu ke covidu a tak dál. Čili dá se říci, že na jednu stranu můžeme říct, že Pavel Hlávka říkal všechno tak, jak v té nemocnici to je. Na druhou stranu to třeba udělal nešetrně, to třeba může tak být, ale on tam bojoval za to, aby jeho maminka přežila. A ta nemocnice místo toho, aby jako si řekla, nebudeme to moc čeřit, protože by z toho mohl být docela mazec, tak naopak jistí si tím, že budou mít u systému podporu, tak to vypadá, že by chtěli toho Pavla Hlávku jako nechat potrestat exemplárně, že zrovna se jim to hodí, protože to je svobodný vysíláč, Je to člověk, který nemá systém rád, dává to opakovaně najevo a navíc jako teď na něho mají to zvané, takzvané údajné šíření poplašné zprávy a poškození dobrého jména té nemocnice jako takové. Čili to jsou asi takové dvě základní věci, které v tom obvinění bychom nalezli. Jak na to nahlížíš ty jako právník a dejme tomu i člověk, který pracoval v NKÚ?
No tak Petře, já jsem už k tomu ti trošičku napsal některé moje názory na věc, protože už první věc, že se jedná o pouhou provokaci účelovou pro získání dalších informací naprosto nesmyslného a zkreslujícího a osočujícího křivého obvinění. Takže stačí už to, že někdo vystupuje pod pojmem Leopold Hilschner a to je v podstatě už ukázka toho, že jestliže někdo použije tuto osobu, která se řešila za první republiky v souvislosti s nějakou údajnou židovskou rituální vraždou a jiné nesmysly, kdy měla být tímto občanem zavražděna Anežka Hrůzová. Takže v podstatě to je pouze záležitost jenom různých antisemitů a podobně. Vůbec by mě nepřekvapilo z hlediska toho, že to udá pravděpodobně, když je to trestný čin, tak by to měla vyšetřovat policie. A jestliže policii vede v současnosti nacistický zmetek Jan Švejdar, který prokazatelně chránil oslavu zavraždění 300 tisíc židů, tak potom se není co divit, že je tady tato situace. Vedle toho, jestliže by tam mělo být takzvaně šíření poplašné zprávy, tak první by ta policie měla šetřit poplašnou zprávu zločince Čučkaře Koudelky z Bisky, protože on tady šířil poplašnou zprávu o tom na jaře roku 2020, že tady řádí nějaký ruský ricinový agent a chce zavraždit tři nějaké pseudopolitiky, kteří se teda na ní pouze hrají, protože jinak duševně na to nemají, podle mého názoru. Ale to je věc prostě příslušných lékařů, kdo by zkoumal jejich duševno. Samozřejmě nechci za něma posílat tu nacistku Martinu Čechovou, která se snažila tady mě jako týrat ve prospěch šesti policistů, kteří mě pohodili na peronu na nádraží. Ale vezmu-li to opačně, tito policisté nešetřili vůbec moje trestní oznámení na toho Čučkaře Koudelku, kdy nás, veřejné poplatníky daňové, stálo hlídání těchto tří politiků před tím údajným ricinovým zločincem. To znamená, to jsou policisté ve třech směnách, myslím, že to trvalo měsíc, tak si můžeme spočítat, kolik desetitisíců i statisíců to stálo, to znamená škoda značného rozsahu, tam klidně může být. A toto policie nešetří záhadně, protože Čučka z Koudelka zřejmě něco ví na Hamáčka, něco ví na Bureše s krycím jménem Babiš, nebo je to vlastně naopak. To o tom, že o tom Babišovi, že o něm ví vícero, to vím zase ze svých zdrojů, kdy Babišovi složky jsou zhruba asi na necelého půl metru vysoké, ale mnoho složek bylo o Babišových odváženo ještě z Bratislavy hned po roce 90 do Moskvy. To vůbec nevadilo. A Čučka z Bohodelka zřejmě asi něco má, něco navíc, takže Babiše drží hezky v hrsti. Proto Babiš ani státní zástupci, a to tehdy měl i státní zástupce Pavel Zeman, to je ten, který doporučil zločinci, že když zločinec uschová peníze do veřejné úschovy, takže tím pádem není zločincem, ale mají si ty peníze lidi vymáhat s občanskou právním sporu. A z toho plyne i dedukce, že za prvé ten špitál se dopustil křivého obvinění, ale i ten špitál si uvědomuje, že nemá na to prokázat šíření poplašné zprávy, nemá na to prokázat poškozování dobrého jména a naopak se pravděpodobně snaží zakrýt trestné činy proti zdraví, to je díl druhý v trestním zákoníku, na těžké ublížení na zdraví nebo ublížení na zdraví, tam těch stupňů s ublížením na zdraví je obrovská spousta, protože odmítá jiný, to je stejné, jako já jsem zažil třeba teďka, jak jsem tady na začátku povídal, tady to rehabilitační středisko, kde ve správě je několik estebáckých zločinců, nebo v nemocnici v Motole, kterou vede sociální demokrat, a zároveň taky tam píšou falešné, nepravdivé údaje, prokazatelně nepravdivé údaje k mojí osobě poškozující. Takže je to v podstatě jenom takový pokus nemocnice, aby jim policie dodala nějaké materiály na pana Hlávku, aby oni mohli vůbec ho zažalovat. Protože kdyby šlo opravdu o poplašnou zprávu nebo poškozování jeho jména, tak první, co by bylo, tak by se ta nemocnice obrátila v občanskoprávním sporu proti tomu panu Hlávkovi a tam by chtěla po něm jako nějakou náhradu, kde by ona musela dokazovat, že k tomu opravdu nějakým způsobem došlo. A naopak nedošlo k tomu, co říká pan Hlávka, včetně toho pokusu ublížit na zdraví. A tam, když by to vyplávalo, tak automaticky vlastně soud by měl povinnost předat vedení nemocnice k trestnímu stíhání, to je v rámci toho paragrafu 8 odstavec 1 trestního řádu, kdy tam je stanoveno, že jestliže se někdo dozví o tom, že by mohl být spáchán trestný čin, tak to má povinnost oznámit, jak se také dopouští trestného činu. Takže v podstatě pan Hlávka by se měl, neměl by policii vůbec nic této věci říkat a říct, že je to pouze účelové podání na to, aby protistrana, která má právo nahlížet do spisu, zjistila vůbec něco, co by mohla použít v občanskoprávním sporu, ve kterém se ona údajně podle tvrzení toho, že, co asi te potvrdila v tom oznámení na toho pana Hlávku, že se cítí být nějak poškozena, nemá to čím doložit, tak chce zneužít z našich daní placenou policií, aby dodala tyto důkazy proti panu Hlávkovi. Takže v podstatě pan Hlávka by neměl vůbec nic vypovídat a říct, předejte to, ať si důkazy seženou sami a nezneužívají policii k tomu, aby sháněla důkazy. A naopak pan Hlávka by měl říct, že v podstatě je to, každý má právo se proti trestné činnosti bránit, jak chce, je to jeho věc, ale že má zdání o tom, nebo je přesvědčen o tom, že pravděpodobně to jejich trestní stíhání slouží k tomu, aby zastřeli svoji trestnou činnost v druhém díle trestního zákoníku, které obsahují trestné činy proti zdraví. To je asi tak všechno k tomuhle tomu.
No, doufám, že se toho pochopitelně přidržíme, protože my tu kauzu nejenom budeme sledovat, ale logicky do ní budeme aktivně vstupovat. Já už jakoby s Pavlem o tom komunikuju několik týdnů, de facto už někdy od 9.6. Tak on to nechával na právníkovi, kterého měl. A teďko budeme muset trošku jakoby zatlačit, no?
Petře, já bych jí chtěl mu řekl hned několik příkladů. Na mě třeba jedna zlotřila komunistka Čádová, nyní Janošová, zkoušela úplně to samé, prostě potřebovala nějaké důkazy. Když by důkazy nebyly, no tak v podstatě její příbuzný potom je šel zastřelit. Nějaký Jiří Kubík neboli dříve Havlíček, policie to šetřila, doposud už je to nějakou dobu, zpráva o tom není vůbec žádná, stalo se to 11. prosince roku 2019, kdy dva policisté po zuby ozbrojení mě chránili před tímto zločincem, který je příbuzný od té Čádové neboli Jánoševe přejmenovaná. Taky se objevilo v tisku, že dělala politickou vychovatelku ve věznici ve Všehrdech. O její minulosti rodina na Sovětský svaz napojena a tak dále, včetně toho, že její chráněnec chodí dodnes pro peníze na území bývalého Sovětského svazu neboli dneska Ruska. A druhý takový případ, co je, tak si určitě všichni posluchači vzpomenou na takzvanou Kubiceho zprávu. A tehdy se stalo to, že v Kubiceho zprávě měla být zmínka o jednom politikovi. Záměrně ho nejmenuju, protože nepotřebuje mu dělat reklamu. Ale tehdy dělal ještě za to táče zrovna na Praze jedna potentáta v restauraci Hajdelnách, kde v mnohých hotelech byly odposlechy STB. No a tento potentát podal trestní oznámení na Kubiceho v souvislosti s tou zprávou, protože on k ní neměl přístup. No a když podal trestní oznámení, no tak měl potom jako osoba poškozená a podávající to trestní oznámení, měl přístup k té Kubiceho zprávě, protože vlastně policie mu dodala tu podle zákona, byla povinna mu tu Kubiceho zprávu dostat, protože on se cítil být tou zprávou poškozený, jeho dobrá pověst poškozená, stejně jako tady u tohletoho špitál se cítí být poškozený, stejně jako ten levicový politik pracující tehdy pro STB. Takže tím pádem ta nemocnice plzeňská dělá úplně stejný princip, podá trestní oznámení, aby měla potom přístup do spisu a získala od policií zhromážděný materiál k tomu, aby se mohla soudit třeba v tom občanskoprávním sporu. Takže není to první případ, kdy je takhle zneužívána policie námi, našimi daněmi placená, teda myslím teda pro tu činnost, kdy chrání naše majetky, ne kdy zaklekává a vraždí občany, jako se stalo s tím cikánem v Teplicích, případně i zaklekávání další lidi a pokusy o vraždu, nebo jak mě třeba tady ta městská policie vlekla, nebo jak mě vytahovala z vlaku. Prostě na tyto zločiny je určitě neživíme. Ale živíme naopak státní zástupce a GIBS, aby všechny tyto zločiny policie byly vyšetřovány, včetně toho, že by GIBS měl dohled, no jako GIBS, abych připomněl posluchačům, GIBS je generální inspekce bezpečnostních sborů, která dohlíží na trestnou činnost policie, taky by měl ten GIBS dohlížet na to, jakým způsobem policie jedná v případě toho, že je takto zneužívána rádoby nebo pseudopoškozenými spoluobčany. To vlastně nedávno se podobně řešila nějaká Jarešová od celníků, které vůbec nevadí, že je nejvyšší šéf, obsal diplomovou práci a je generálem, protože obsal svou diplomovou práci. Samozřejmě, kdykrát to je.
Jasně, aby jsme toho nevychrlili moc. Takže vrátíme se zpátky k té kauze. My pochopitelně spolupracujeme s Pavlem, no a snažíme se, aby těch avizovaných až 8 let trestu, tak aby vůbec jakoby nějakým takovým věcem nemusel čelit. Momentálně, ale co pak moderátorka nám tady přišla? Ty jsi nám přišla něco sdělit asi, že? Tak, jo, je to naléhavé. Takže v podstatě chceme, aby naopak jsme to nějakým způsobem využili k ilustraci toho, jak tady vlastně fungují ty záležitosti, kdy za šíření poplašné zprávy není popotahovaný nikdo z těch potentátů, flagrem počínaje a Hamáčkem konče, který tady vyhrožovali mrazákama v nemocnicích. Nikdo se nezaobírá tím, že v době, kdy Pavel Hlávka natáčel v té nemocnici, tak bylo jaksi zveřejňováno, že nemocnice praskají ve švech, pacienti pomalu leží na chodbách, protože jsou přeplněná oddělení těmi nemocnými na covid. To se tam ukázalo, že není pravda. To znamená, tam je spousta podnětů v té reportáži k tomu, aby naopak bylo obžalováno x lidí z toho, že tady lhali, šířili oni poplašné zprávy. To je stejné, jako se snažili nějakým způsobem Lubomíru Volnému přišít šíření poplašné zprávy taky v nějakých věcech, kdy pouze jenom sděluje to, co je obsahem řady dneska už studií, a jenom protože někdo si dovolil říci to, co je v rozporu s tou notou a s tou ideologií té covidové mafie, tak je okamžitě označen za nepřítele a je potřeba ho exemplárně potrestat. Takže takhle bych k tomu zhruba přistoupil. No a uvidíme, co všechno z toho, jak bych to řekl, já nechci říct, co z toho vytřískáme, jako kdyby, jo. Ale kdo všechno si naběhl tím, že tuhle tu kampaň rozpoutal, takhle bych to asi řekl. Chtěl jsi mi něco dodat?
No já ještě možná, Petře, by bylo zajímavé, v případě, že budeme úspěšní ve volbách, tak se znovu vrátíme to, co je ze zákona povinnost od všech zdravotních pojišťoven, aby nám vykázali zkontrolovat u nich veškeré účetnictví související s covidem. Takže nejenom to, že chceme, aby ty kšefty s rouškama a vakcinama a podobně, aby ty peníze jako neoprávněné obohacení byly vráceny občanům, třeba ve formě zvýšených důchodů důchodcům. A zároveň taky, aby se podívalo, kolik za co vykazovaly nemocnice v době covidu. Jestli to byly 100 000 lidí na chodbách, anebo kolik vlastně toho bylo, protože všechny tyto chodbové pacienty by měly vést zdravotní pojišťovny, že to museli platit.
No to je jedna věc a druhá věc je, že pokud nemocnice vykazovaly ty pacienty, tak je vykazovaly jako normálně na černo. Čili možná, že tato kauza ještě někomu způsobí mnoho vrásek na čele, protože novináři do toho šlápli a tím pádem ta kauza nabrala nějaké veřejné sledovanosti. No a to nemůže dopadnout pro některé lidi docela dobře, jo. Takže uvidíme, necháme se překvapit. Já jenom chci připomenout ještě takovou věc, že včera byla, nebo předevčírem, u Wolfové, myslím tedy u dcery Pavlíny Filipovské, tak v 360 stupních, tak byla Jana Bobošíková a jistá dáma, poslankyně za STAN, myslím, že se jmenovala Kovářová, a Jana Bobošíková i tam, protože tam hřímala takové věci, jako že efektivní hospodaření a takový ty plky, co všichni melou pořád dokola, včetně přísahy, která tady má údajně, až bude zvolena, tak vyřeší tu korupci. Nevím, proč to neřeší teď, když jsou to vesměs policajti. A tak tam hřímala o tom hospodaření a Jana Bobošíková ji vtipně poznamenala, že ona hlasovala také pro to navyšování toho zadlužení. A ona tam jako začala vykládat, že no oni v tu chvíli ale nevěděli, že vláda s těma penězma bude takhle špatně hospodařit, ale ruku proto zvedli. Čili princip, jo. Místo toho, aby vládě řekli, vysvětlete nám, na co ty peníze si chcete půjčit. Ne na pandemii, řekněte nám na co. Vy potřebujete nakoupit roušky, dobře. Teď jsme jich vyvezli X, teda jako dar jsme je dali do Číny a pak si je zpátky, možná ty samý jsme si je koupili. To bylo vtipný, jako jo. To jako musím říct, že to je takovej ten majstrštych toho tuneláře, který vyvolá v lidech pocit, že musíme zachránit čím. Jako. 10milionová Česká republika zachraňuje přes 1 000 000 000 Číňanů. Jo? To prostě nevymyslíš. Takže v podstatě, když každý Čech dá korunu, tak v Číně se budou mít všichni dobře. Ale vtipné je to, že teda my jsme vyvezli plný letadlo, jsme vyvezli nějakých roušek a zdravotního materiálu a netrvalo dlouho, za pár týdnů jsme si to koupili za ceny, nad kterými zůstává hlava a rozum stát. Znamená, my jsme to vyvezli jako humanitární pomoc. Takže my jsme vzali státní materiál, vyvezli jsme ho do Číny jako humanitární pomoc. Nikdo nikdy nedosledoval, komu ta humanitární pomoc doputovala, kdo si ji převzal a jak s ní dál nakládal. A posléze jsme si koupili za peníze daňových poplatníků. Tento materiál pravděpodobně spekuluji, ale pravděpodobně jsme se koupili zpátky za ceny absolutně neobvyklé a neodpovídající trhu. To je tunel na Entou, tomu se říká aspoň u nás, na vesnici, tunel na Entou. No a místo toho, aby oni teda řekli, vykažte nám, na co to chcete, jo, vy chcete nakoupit zdravotní materiál, tážeme se, proč jste ho vyvezli, blablabla, mohla by tam být stopa. Potřebujete kolik peněz? Tady se bianko, vypisovali bianko šepky. To znamená bianko šek, vláda chtěla 10 miliard na něco, aby měla, prostě kdyby bylo potřeba něco rozkrást, tak aby nemuseli se s tím nějak moc namáhat. Takhle bych to definoval. Karle, co si o tom ty jako 15 let nebo 20 let působící pracovník NKÚ, co si o tom myslíš?
No, v podstatě nebudu se vůbec nějakým způsobem vyjadřovat, co si o tom myslím nebo nemyslím. Jenom řeknu dvě jednoduchá čísla. když byla první letadla přivezena z Číny, po tom, co jsme to do té Číny dodali, tak v mohutně v Babišových novinách, tehdy ještě to myslím nebylo předáno do toho správcovského fondu, tak bylo napsáno, že jedna rouška horko těžko sehnaná v to letecky vychází, tato jedna rouška, na 67 korun 50 haléřů. No a kolega, se kterým občas spolupracuju odborně na politologicko-zahraničních věci, s tím, že je napojený i na některé sleduje i některé podvodníky v Bruselu, no tak jednoduše ten si požádal podle katalogu, který si na internetu našel, že si koupí roušku taky, no a napsal, ale musel si koupit celou stovku, ne celé letadlo. A ta celá stovka roušek, které se dostali teda ne, jak oni tam plakali o tom, že to je problematické, tak ji dostal teda až za 3 dny letecky. No a stála ho ta jedna rouška na 31 korun. To znamená, že ten rozdíl mezi tím, co vláda koupila, těch 67,50 a těch 31 korun, je podle mě 36 korun 50 haléřů. Otázka zní, komu zůstalo zanechtama tady těch 36 korun 50 haléřů za jednu roušku a bylo jich plné letadlo. To je, myslím, jednoduchá odpověď matematicky, aniž by kdokoliv měl super přehled o účetnictví a podobně, stačí jenom porovnat tyto dvě ceny.
No i ministerstvo zdravotnictví nakupovalo pochopitelně za různé ceny, to znamená, že dokázali nakoupit opravdu za hvězdné ceny. To zůstává opravdu rozum stát. No nic, tak co chceš od vlády, která podepsala pravděpodobně, nebo je součástí komplotu, který podepsal smlouvu s Pfizerem a s dalšími dodavateli těch léčivých koktejlů genetických, tak co od nich chceš? Teď to jsou smlouvy, které hovoří sami o sobě, co to je za lidi. No, pojďme od toho tématu. Máme 18 hodin a 1 minutu. Já jsem vyhlásil soutěž, na kterou zatím nepřišla žádná odpověď. Nevím, zdali ta otázka v té soutěžní, ta soutěžní otázka, ta hádanka, zdali byla tak těžká. Nevím, ale Karle, musím ji položit tobě. Tím pádem to zbyde na tebe. Otázka, ano.
Že bylo 20 rybiček akváriu a ty si tam přidal další 21 rybiček.
Já jsem tam přidal 20 rybiček.
Ano. To znamená, že tam...
Kolik jich tam potom plavalo?
Buď to 41, anebo 21, anebo 20. Záleží totiž, které ty rybičky, jestli některé z těch rybiček nejsou takzvané kanibalské, že v podstatě pojídají ten druhý druh rybiček.
Ty jdeš na to zbytečně složitě, ty jsi pořád ovlivněný tím NKU, jo. Ty vidíš za vším to, že se někde něco ztratí, ale já ti to řeknu jinak. Když tam máš těch 20 rybiček, a přidáš tam jed na 20 rybiček, kolik jich tam potom plave? Znamená,
no stále jich tam je 20, akorát jsou mrtvé.
Už neplavou, přesně tak. Tak, to byla otázka, musím říct, někde zachycená mezi mládeží. Tím se mládež dneska docela dobře baví. Je to lepší, než by se bavili nějakýma blbostma. Takže neboj, také jsem neuspěl, také jsem na to šel matematicky a zapomněl jsem si rozložit ten obrat jed na 20 rybiček, jed na 20 rybiček, takže to jsem nepostřehl. Tak doufám, že jsme nesklamali některé posluchače, kteří si třeba vytvářeli nějaké počítačové algoritmy na to, aby to spočetli a opomenuli na krásu češtiny, takhle bych to řekl, na hojnost a krásu češtiny. Český jazyk je nádherný jazyk, pochopitelně má svoje, jak bych to řekl, takové klony, to je tady na Moravě, je to na mnoha místech, v Podkrkonoší, v Krkonoších, v Jizerských horách, pod Jizerskýma horama. V podstatě každý kout té naší krásné země, Slezsko, Krátké Zobaky tam na druhém konci té Moravy, čili To je opravdu, musím říci, nádhera, jak ten jazyk je přetvářen do takových těch různých formací a pořád si rozumíme. I když teda musím říci, že někdy tady s mojí paní se musím smát, protože když mi řekla, že tady mají muchy na Moravě, my máme normálně v Čechách mouchy, jo, to je jako, dokonce je film Moucha 1, Moucha 2, že jo, známe. A teď ale na Moravě se nepromítala, v Sinestáru se nepromítala moucha, ale Mucha 1 a Mucha 2, jako jo. To nevíš, jestli to ten malíř mucha, nebo jestli to bude nějak něco jiného. A ona mě setřela, představ si, moje paní mě setřela tím, že říká, a prodávají se v Čechách moucholapky nebo mucholapky? Tyjo, to byla stěra.
No, to je těžko říct, já to totiž nekupuju. Oni totiž tady teďka většinou lidi si dávají do oken sítě.
To ještě neznamená, že ti nemůže vletět dveřma. No ale to je jedno, nebo škvírou ve zdi. Karle, pojďme k dalšímu tématu. Tak, ta mouchy mě fakt pobavily. Mám tady článek, který se mi poslal, vyšlo to včera, v poledne cirka. Koudelka zneužívá, já myslím jako čučkař Koudelka, jo, aby někdo, Koudelka zneužívá, protože Koudelka byl třeba v tom filmu Jáchyme hoď ho do stroje, a nebo jak se krotí krokodýly, tam to byl malý chlapec. Tak Koudelka zneužívá BIS pro osobní potřebu, obvinil Hrad šéfa kontrarozvědky. Já si myslím, že to je takové to probublávání, pokud si někdo pamatuje na to vyhlášení toho pata a mata, jak je tady máme, nebo jak jsme tu měli a oni nám ty Vrbětice a jak ten Koudelka, de facto bylo vidět, že Miloše Zemana teda moc nepřesvědčil a Miloš Zeman řekl jednu důležitou věc, jo. Prezident se nechal slyšet, že si počká na ty důkazy. Toto je pochopitelně pokračování geneze, taková nepřímá geneze toho vztahu Hradu a BIS. A to musím říci, že třeba BIS má předávat Hradu pravidelně, ty mě to možná doplníš, spoustu svodek a spoustu informací. Bohužel jsme slyšeli několikrát, že Biska si v tomto ohledu vůbec nedělá starosti a ten Hrad příliš neinformuje. Prezidentská kancelář obvinila pověřeného šéfa BIS Michala Koudelku z toho, že údajně porušuje zákon a zpravodajské prostředky BIS zneužívá ke shromažďování informací pro svoji osobní potřebu. Hrad stanovisko zveřejnil krátce poté, co Koudelka před sněmovní komisí pro kontrolu BIS odmítl obvinění, která zazněla od prezidenta Miloše Zemana na adresu kontrarozvědky. Porušení zákona spatřuje prezidentská kancelář v tom, že Zeman již v roce 2018 požádal Koudelku o poskytnutí informace, zda použitím zpravodajských prostředků či shromažďováním informací bezpečnostní informační službou proti pracovníkům kanceláře prezidenta republiky, respektive spolupracovníkům prezidenta republiky, byla zjištěna konkrétní bezpečnostní rizika pro Českou republiku v rámci zákonné působnosti BIS. Čili Miloš Zeman se proaktivně zeptal, když to tedy někde, myslím si, že novináři to jakoby pustili do světa, že teda vůči některým pracovníkům Hradu, tak BISka šetří, tak se ptal tedy, jestli to bylo jenom takové to pro ta média, nebo jestli skutečně teda něco vyšetřili. Jelikož se prý Zeman nedočkal odpovědi a nebyl ani upozorněn na žádná bezpečnostní rizika ve svém okolí, má za to, že Koudelka dlouhodobě porušuje zákon a zpravodajské prostředky BIS zneužívá ke shromažďování informací pro svoji osobní potřebu. Pod stanoviskem Hradu není uvedena konkrétní osoba, je podepsáno pouze jako kancelář prezidenta republiky. Hrad v něm také uvádí, že právo prezidenta a vlády na úplné informace o činnosti zpravodajských služeb omezuje riziko návratu k praktikám státní bezpečnosti. No, je tady toho víc, asi na úvod to úplně stačí. Jenom na závěr. Vláda nedávno rozhodla, že Koudelku nejmenuje na další funkční období, ale pověřila jej vedením BIS s tím, že o řediteli se má rozhodnout až po volbách. Čili Koudelka není ředitel, pouze tedy řídí, vede BIS v nějaké, s nějakým pověřením, by se dalo říci. Tak co si k tomu povíme?
No, v podstatě tam je, zaprvé tam je několik věcí, že do jisté míry Koudelka prozradil některé své spolupracovníky mezi novináři, nějaký Kovář a nějaký Kundra, kteří jsou vlastně agenti BIS podle toho, co píšou. Na druhé straně připomínám teda, že ten Kundra například uveřejnil věci kolem toho takzvaného ricinového agenta, který tady v podstatě nás, na naše daně stál těžké statisíce. Díky podvodu Koudelky, jehož podvody vlastně odhalila i americká CIA, která mu předala cenu pojmenovanou po jiném podvodníkovi, díky kterému nebo díky jehož falešným zprávám byla vlastně válka v zálivu. Ale vezmeme to ještě trošičku jinak. Jestliže prezident republiky prohlásil, že telefon nemá, že se, takže v podstatě komunikuje různě jinak, to znamená, že on, když s někým komunikuje, který je třeba, dejme tomu, odposlouchávaný a není takzvaný ústavní činitel, tak svým způsobem on vlastně odposlouchávaný, protože používá telefon člověka, který je odposlouchávaný. To je jedna věc. Druhá věc je, že v podstatě ty odposlechy bisky nejsou zase tak důrazně hlídané, protože ta komise pro kontrolu BIS nepozná, do jaké míry bylo nebo nebylo požádáno, zda smí nebo nesmí být odposlouchávaný nějaký ústavní činitel. Paradox je v tom také, že třeba celníci nemají vůbec žádné omezení ani žádnou kontrolu, koho odposlouchávají. To znamená, že biska může třeba v rámci součinnosti požádat celníky, ať odposlouchávají kohokoliv, včetně prezidenta Zemana, protože celníci to omezení nemají, ale mají jako jiný státní úřad povinnost být spolupracovat v rámci součinnosti. Jinak co se týká takových těch zpráv, kdo komu jak podává jaké zprávy, tak přímo v zákoně paragraf 8 zákona o tajných službách je napsáno, že zpravodajské služby, nejenom teda biska, ale všichni i ti, co dejme tomu, dělají ty podvody, jak je ten, teďka si nespomenete, ten, co je všude ve světě a tvrdí, že je pouze zdravotník, ale ve skutečnosti je to agent Uziny, tento pro ty zahraniční informace a služby, to je ta špionáž. Tak v podstatě tam je napsáno v odstavci 1 paragrafu 8 a teďka cituji, zpravodajské služby podávají prezidentu republiky a vládě jednou za rok a kdykoliv o to požádají zprávy o své činnosti. Takže myslím, že tohle to stačí posluchačům, aby viděli, že Zeman na to nárok má tehdy, když to chce. Jednou za rok a, kdy, a také, když to chce. Takže tím pádem
to může klidně prezident v nějakém období, které považuje za období, kde chce být informován o dějích, které chce sledovat třeba z nějakého důvodu, ani nemusí zdůvodňovat, tak prostě řekne, že chce zprávu bisky třeba o tom každý týden. Jo, ano, pravidelně, po dobu půl roku tak. Třeba. Jo, takže tam klidně může být úkol, který musí biska plnit. No a ona ho neplní.
S tím úkolem si řekl ještě další, to je odstavec 4. Vláda a prezident republiky ukládají zpravodajským službám úkoly v mezích působnosti těchto služeb. Prezident republiky ukládá zpravodajským službám úkoly s vědomím vlády. Znamená, že v podstatě on to oznámí nejenom vládě, oznámil to i veřejnosti, co chtěl po těch službách a pak ho začali všichni mediálně napadat, že něco chtěl. Jednoduše on samozřejmě, jestliže on nemá tu pravomoc, nebo ne pravomoc, ale ty možnosti, aby ověřil, jestli mezi jeho spolupracovníky je nebo není nějaký špion, nebo dokonce čučkař. Já se totiž osobně domnívám, že Koudelka není jenom americký agent, ale je i ruský agent, aspoň podle těch materiálů, které bylej zajíven na veřejnost. Akorát nebudu říkat v rozhlase, protože oni by si příště dali pozor, aby jim tohleto uniklo. No ale v podstatě prezident má na to službu, aby prostě služba dodala ty materiály, které on potřebuje ke své činnosti, požaduje ke své činnosti. Jestliže tam se třeba neustále probíralo, že tam jeden z jeho spolupracovníků nemá bezpečnostní prověrku, aniž by podle zákona musel mít, no tak je přirozené, že naopak prezident jako hlava státu, který by měl být seznamován s veškerými informacemi, které jsou jako i třeba v nějakém tom nejpřísnějším utajeném režimu, tak jednoduše, aby věděl, s kým může co probírat nebo nemůže probírat v rámci různých věcí kolem bezpečnosti země. No jestliže se Koudelka šprajcuje, no tak je to jasné. Právě proto, když si se vytýkalo, že Zeman chtěl po Koudelkovi, aby mu dodal všechny ruské špiony na našem území. No tak jsem si řekl, no jo, tak to zřejmě asi první, koho by měl Koudelka napsat, když by to myslel upřímně a vážně a zodpovědně, tak první by tam měl napsat sebe. Protože všechny věci, je spousta důkazů, které ukazují, ano, je to ruský agent, který v podstatě se kryje tím, že napadá různé ruské aktivity neoprávněně, falešně a vytváří falešně různé problémy s Ruskem, tak jako třeba ten šéf CIA, po němž dostal medaili Koudelka, a to ten šéf CIA, který vlastně svými falešnými zprávami pomohl tomu, aby byla rozpoutána válka v Zálivu a spoustu nevinných Američanů zahynulo.
On to zmínil v podstatě Miloš Zeman potom v tom rozhovoru, kdy se ho ptali v televizi, tak on říkal, že on souhlasil s vyhoštěním těch agentů, protože on agenty nemá rád, protože jeden takový agent může i za to, že se rozpoutala ta válka v Zálivu, čímž de facto nepřímo řekl to, co si teď tady ty v podstatě ocitoval, že po tom zločinci americkém je pojmenována ta cena, kterou obdržel Koudelka, čili Miloš Zeman to řekl mezi řádky velmi šikovně a vtipně a trefně. Jo. No nic, máme 18 hodin 16 minut, já bych teďko zahrál, dáme si pozvánku na Letnou, protože víme, že už nám zbývá jenom pár hodin do velké oslavy svobody, festivalu svobody na Letné, tak pojďme se pozvat a potom budeme pokračovat. Karole, ty si můžeš zatím vydechnout.
Ano.
Vystavení účtu vládní a parlamentní mafie bylo zahájeno. Tyranie, páchané covidovou agendou, se nachylují.
Naše svoboda je na dosah, je na dosah.
Bez vaší účasti se to nikdy nestane. Bez vaší účasti se to nikdy nestane. Bez vaší účasti se to nikdy nestane. Pokud chcete společně s námi porazit zlo, přijďte v sobotu 28. srpna do Prahy na Letenskou pláň. Festival svobody startuje v 10 hodin. Pořádající Volný blok zajistil účast i vystoupení mnoha významných osobností vlastenecké scény. Náladu rozehřejí umělci zvučných jmen. Vystoupí Ilona Čáková, Roman Horký, Tomáš Ortel, Kelsey, Hana Lounová a řada dalších umělců, kteří se už připravují a chtějí vás něčím opravdu zajímavým příjemně překvapit. Vystoupení osobností, které kandidují za Volný blok, a vystoupení dalších osobností, které znáte z vlastenecké scény, se ponese v jednom jednotném duchu. Nenechme si ukrást naši svobodu. Zastavme experimenty na dětech. Postavme se proti covidové totalitě. A vůbec proti všemu, co haní svobodu. A proti všemu, co z nás má udělat otroky. Kdo se chce prát, ať zůstane doma. Zveme všechny svobodné občany. Zveme i rodiny s dětmi. A taky vám poradíme. Přijďte si 28. srpna užít Festival svobody s Volným blokem na Letnou. A nezapomeňte, odpočítávání té covidové mafii bylo odstartováno. Ta pozvánka na Letnou je opravdu pro každého, já to řeknu úplně hloupě, jestli někdo uvažuje o tom, že bude volit ANS nebo bude volit nějaký jiný subjekt, ale v srdci má vypsanou svobodu, touhu po svobodě, má v tom srdci to, že nedáme jen tak naši děti ukrást, tak prostě přijďte. To, že to pořádá Volný blok, je jedna věc a druhá věc je, co vlastně chceme. No a to je další sjednocující prvek, po kterém lidé často volají. A já jenom připomenu, že někdy v září, tuším 9. by měl Senát schvalovat novelu zákona o tom, že děti z rodin budou moci být odebírány pracovníky sociálních služeb bez rozhodnutí soudu. Bez rozhodnutí soudu. Což pochopitelně odporuje zase ustanovení, které říká, že dítě z rodiny může být jaksi odebráno za předpokladu, že uzná soud, že to pro to dítě je lepší, než aby v té rodině se trvávalo třeba v nějakých těžkých, drastických podmínkách. Ale toto má právo posuzovat soud. K čemu to nahrává? No, nahrává to k tomu, že ty děti, tak jak to je v jiných zemích, třeba proto, že je rodiče nechtěli nechat otestovat nebo nechtěli nechat oočkovat, tak budou odebírány, protože jakési neziskovky, které tady bojují pro biznismeny typu Primula a další, kteří tvrdí, že prostě rodiče musí nechat ty děti očkovat a takové ty keci, tak pro tyhle ty zrůdy, kterým jde jenom o peníze, o nic jiného, tak pro tyhle ty zrůdy tady má být opravdu umetená cestička k tomu, aby minimálně na ty rodiče byl vyvíjen enormní, ale enormní tlak. Je to obejítí opět, je to obejítí a obcházení legislativy, je to obcházení práva, je to velice, velice jaksi alarmující zacházení se zákony, které mají ochránit práva dítěte. Je to velice alarmující. Karle, co bys tomu podotkl?
No, v podstatě to je vlastně prasárna, kterou pravděpodobně okopírovali z Norska. Ale na druhé straně je to taky zločin už jenom v tom, že pod hrozbou odebrání dětí budou možná tlačit na rodiče, aby si do sebe nechali spíchnout tu nikým nevyzkoušenou a teprve nyní na lidech zkoušenou vakcínu. Já třeba jsem dneska v této věci dostal něco podobného, dopis od mojí zdravotní pojišťovny, která mě vyzývá pod různýma falešnýma informacema, abych se nechal očkovat, přitom jako je jim dobře známo, že vlastně jaký je můj zdravotní stav, tudíž svým způsobem oni se mě podle toho dopisu chtějí zbavit tím, že vlastně zemřu na základě této vakcíny. Protože když zemřu stejně jako jiní lidé, kteří se nechali naočkovat vakcínou, tak vlastně ubydou jim náklady na moje léčení mého zdravotního stavu. Díval jsem se taky na stránky pojišťovny, že tam dokonce ve vedení pojišťovny fungoval ten pověstný vrah politických vězňů Tomáš Kužel z Ostravy, který teďka se živí jako ředitel, krajský ředitel policie, který jako byl ochoten za cokoliv prostě jednoduše se, aby prostě se mohl stát vrahem politických vězňů. Z toho plyne i to, že zřejmě asi nebyli dostatečně příslušní poslanci či senátoři informováni o tom, co to je za zvěrstvo, které může vést k tomu, že budou děti odebírány jenom na základě nějakého rozhodnutí, nějakého čičmundy, bez jakékoliv právní příčiny. Může se stát, že jdeme tomu dítě žije v nějaké rodině z hlediska alkoholu, drog a podobně, takže tam může být třeba nějaký dohled státu, ale ne odebírání, to je jedna věc. A druhá věc, stejně když jako to odebírání je, tak je pouze a pouze na základě rozhodnutí soudu. A ne, aby si to prostě oni odhlasovali, ano, teďka si vylosujeme, že budou odebráni ti a ti, nebo máme tady seznam lidí, kteří pečují o své zdraví a nenechají se zabít nějakým pseudo-covidovým proti-covidovým očkováním, tudíž jim ty děti odebereme, protože my potřebujeme snížit stav obyvatelstva. Tohle to mohou být nějaké argumenty pro schvalování tady toho nezákonného smyslu. A jsem přesvědčen o tom, že jestliže uspěje Volný blok ve volbách, takže všechna tato zvěrstva proti obyvatelstvu jednoduše odstraní a povede k odpovědnosti ty, kteří dovedli nebo navrhli tyto nesmysly a zločiny. Protože to je stejné jako pomaličku v podstatě krádež protože my můžeme, ne že by nějaký soud, ale my prostě ty dítě můžeme ukrást. Respektive, když si vzpomenu, že 5.7. vyšlo v novinách, že se třeba k pedofilii přihlásil i pověstný Šlachta, že to má ve svém programu za pedofilní legalizaci pedofilie, no tak jednoduše bude to třeba na těch ukradených dětech, které mimo soud budou odebrány. To je prostě spousta otázek, které jako nastávají, ale k tomu Šlachtovi se ještě časem dostane, protože se už podařilo prokázat další 3 trestné činy, ale to asi na další inače vysílání.
No já ti, Karle, řeknu, že oni ty děti mají být předávány v nějakém zrychleném řízení právě do těch jakoby, nevím, to by tam mají nazvané jako pěstounské rodiny, nebo pěstounům, ne jako rodiny, to oni neznají. Takže těm jakoby rychleným pěstounům, to znamená, že ono to trošku zavání i jako obchodem s těma dětma, jo? Protože tam lze cokoliv, takže to je opravdu velice, ale těžce alarmující záležitost a určitě si myslím, že teď po té Letné, tak se budeme tomu určitě ve volném bloku věnovat a určitě k tomu vzniknou nějaké aktivity. Takže to je, já nevím, jak to pojmenovat. Tady prostě v té takzvané okurkové sezóně se snaží jakoby dostat do těch zákonných norem, kde co, aby to uniklo pozornosti, protože teď jsou lidé fokusovaní na volby, pochopitelně, a tak dále, a tak dále. No a rádo by se to skovalo jako kdyby za tyhle ty události, tak aby to v tichosti nějakým způsobem jako kdyby proběhlo a nikdo nemusel být za to popravený. Já tady mám pochopitelně další věc, která určitě by byla k tomu k probrání. Jedná se o aktuální legislativu pro ředitele školských zařízení. Neznalost zákona neomlouvá. Jo? Já to jenom tak zacituju kousek. A podezření z přestupku, který neexistuje, protože neexistuje epidemie, s tím bude mít problém policie. Ale nevědět, že páchám apartheid, to je daleko větší problém. Pro pokladní v obchodě to asi nebude taková ostuda a profesní selhání jako pro ředitele školy. Stačí, když se najde jeden jediný rodič, který nezapomene na ponižující jednání, doloží a zdokumentuje a budete mít velký problém. A výmluva, že jednáte podle pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vám nepomůže. Myslíte, že vás MŠMT bude zastupovat u soudu? Pomůže vám výmluva, konali jsme podle metodiky ministerstva školství? Je pod pokyny MŠMT vůbec někdo podepsaný? Nese ministerstvo školství odpovědnost? Možná podle paragrafu 23 trestního zákona, tedy jako spolupachatel. Ale pomůže vám to vůbec? To je právní pohled. Ale morální selhání a navíc při práci s dětmi. Výchova nové generace, odpovědnost za světonázor tam, kde rodiče možná nemají časové, finanční či inteligenční možnosti. To je velká zodpovědnost. A bohužel v České republice momentálně velká katastrofa. Takže jak se rozhodnete? Budete dodržovat nesmyslná nařízení, mnohokrát zrušená Nejvyšším správním soudem, přestože trvale poškodíte vývoj a vzdělání celé vám svěřené mladé generace? Nemorálně budete doufat, že soudy budou podporovat systém, který už dlouho protěžuje cenzuru, manipulaci, propagandu, zájmy globálního řízení a tím pádem se postaví na stranu apartheidu? Na stejné straně stojí učitel bez morálky, bez kreditu, bez budoucnosti? Je to na vás. Snaha o nápravu se bude cenit nepoměrně. Je to velká příležitost. Každý, kdo bude mít zájem, jistě najde zdroje a osoby, se kterými se dá vytvářet nový lidský systém. Současný systém končí. Není to otázka jestli, ale je to otázka jak rychle. Zákon 40 z roku 2009 sbírky trestní zákoník, tebou oblíbený paragraf 328, přisvojení pravomoci úřadu, to znamená, že škola nemůže nahrazovat úřad, kterému již ta pravomoc byla svěřena. Paragraf 329, zneužití pravomoci úřední osoby, to je tedy ředitel, případně učitel. Úmysl, trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, proto je tady to poučení. Spolupachatelství, apartheid a diskriminace skupiny lidí, zákon 242 000 sbírky a tak dále a tak dále. Čili jsou tady citované paragrafy, které pochopitelně v případě, že budou ředitele a učitele se chovat jako před prázdninami, až na pár výjimek, které budou porušovat. K tomu chci říci, že všichni zřizovatelé, všichni ředitelé škol a zřizující jaksi orgány dostali asi 16,5 tisíc e-mailů v podobném znění od Kulového blesku a přesto jako kdyby byli hluší a vymahali po rodičích a dětech nesmyslná šťourání v nose a tak podobně. Přitom z interpelace, kterou směroval Lubomír Volný na premiéra vlády, citovaného Bureše, a který mu odpověděl písemně, to znamená, že Lubomír Volný jako poslanec drží v ruce interpelaci, odpověď na interpelaci, ve které, jak si říká a sděluje premiér to, že o zdravotním materiálu pomlčka tyčinkách, které si museli děti na příkaz státu strkat do nosu, tento stát neví vůbec nic. Stát neví, jestli jsou otrávené, stát neví, jestli jsou v pořádku, stát neví, jestli jsou zdravotně závadné, jestli jsou zdravotně nebezpečné, stát neví, jestli v těch tyčinkách je něco, co ty děti posléze bude ovlivňovat, stát neví, jestli si děti nezavlečou do toho nosu, Bůh ví co, a tak dál, a tak dál. Stát to neví, protože stát to prý nezajímá, protože důvěřuje popisu výrobce, který uvádí, že to je všechno v pořádku. No, tak od toho bychom tady nemuseli mít SÚKL, od toho bychom tu nemuseli mít řadu jiných kontrolních orgánů, které právě dohlížejí na to, aby to, co píše někdo, zdali to vůbec je pravda nebo ne. A víme, že konkrétně u výrobků z Číny to je velmi tragická záležitost. Protože když jsme se tady bavili s Radkem Pechem, právě z Kulového blesku, tak jsme tady mluvili o tom, že třeba D-test, který je v jakémsi schématu evropských organizací, kde se združují, řeknu, závadné výrobky, tak konkrétně u respirátorů tam naleznete 260 respirátorů, které neodpovídají tomu, k čemu jsou určeny, aby sloužily. To znamená, že jsou buď zdravotně závadné, nebo minimálně nesplňují to, co norma od nich vyžaduje. No ale je to těžké, protože zase řada těch respirátorů ani neprošla žádnou tady zkušebnou nebo akreditací. Takže v tomto tady vlastně žijeme. Karle, kdybys byl rodič, který přivede dítě 1. září do školy a první, co dítě má udělat, že si má vyšťourat frňáček, zachoval by ses jak?
Jednoduše požadovat, aby toto dělal lékař, ale lékař, aby dělal jenom ty úkony, které jsou zdravotním úkonem. A my máme tady dvě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, ve kterých soud rozhodl ve svém textu, to tam uvádí, že toto šťourání není zdravotním úkonem, to znamená, že to nesmí být placeno z pojišťovny a svým způsobem by šlo možná taky aplikovat na to trestní zákoník, který v té oblasti, co se týká ochrany zdraví, říká i něco o tom, že trestní činem je i mučení. To znamená, že v podstatě tady by mohlo to být považováno jako mučení dětí a přímo i trestní zákonník s tím počítá, že tam je větší sazba v případě, když se mučí dítě. Tak to je právě tam by se měli ty rodičové obrátit, podat i hned trestní oznámení s tím, že nejde podle Nejvyššího správního soudu o zdravotní úkon. Kdyby šlo o zdravotní úkon, tak to musí dělat lékař. a s ohledem na to rozhodnutí třeba i v tom Výmaru, je to pokus o zabití toho dítěte, že prostě ten, ta látka, která je na tom šťourátku, je rakovinotvorná. Takže to jsou důkazy, odkazy na to, že teoreticky by měla policie okamžitě proti takovému řediteli zasáhnout a do doby, než to soud nevyřeší, tak by mělo být předběžně to, že děti nesmí být mušeny tímto chemickým prostředkem, respektive mohlo to být taky být pokus o ublížení na zdraví, respektive jestliže se jedná o látku, která je rakovinotvorná, jak už konstatoval soud, no tak potom je to může být taky paragraf 140 odstavec 4, kde i pokus o vraždu je trestným činem. A v podstatě, jestliže děti posílají rodiče do školy na to, aby se děti vzdělávali, a ne aby je škola zabila, mučila a podobně, no tak potom je to otázka toho, že aby požádali prostě, aby policie zasáhla proti takovému řediteli. Respektive musí se taky ale brát potaz to, že vlastně tu policii vede nejvyšší nacista Jan Švejdar, který chránil oslavu 300 tisíc zavražděných Židů. Stalo se to tak 16.8. minulého roku, ale to bylo, myslím, nějak počátkem července.
To si jako tady uklik na jiné tlačítko. No, my máme na webu volnýblog.cz, tak na webu pochopitelně je celá metodika, jsou tam formuláře ke stažení, který rodič nesouhlasící tedy s přístupem školy, no, tak by měl nějakým způsobem si to stáhnout, měl by požádat školu o stanovisko a tak dál. Čili je tam k tomu všechno, abyste mohli jako rodiče konat, abyste v tom nebyli sami, čili je to jakási podpora vašeho odporu, protože když si tam třeba u nás zase na webu najdete krátké odpovědi paní doktorky Matonové, pediatričky, bývalé primářky dětského oddělení, tak v Kroměříži, tak tam ona jednoznačně reaguje na to, že za celou svoji dlouholetou praxi ve zdravotnictví nepamatuje, že by se testovali zdravé, ať už děti nebo dospělí. Že to je opravdu novum a že by také nikdy neustála komunikace a vůbec jako opodstatněnost úhrady jakéhokoliv testování zdravého člověka. To znamená, že sami pojišťovny v podstatě porušují zákon tím, že hradí tady úkony, které nejsou nutné k rozpoznání klinických příznaků pacienta. Pacient, který nemá žádné klinické příznaky, nemá vůbec být co někde testován, odebírán jakýkoliv biologický materiál, jakýmkoliv způsobem, jakéhokoliv typu. Obecně, to není jenom v souvislosti s covidem, ale to je obecná praxe, obecně zaběhnuté věci. Na webu Volného bloku to pochopitelně najdete, je tam spousta materiálu o ivermektínu, je tam spousta velice zajímavého čtení. Pokud jste ještě nenavštívili a neprozkoumali, co všechno tam naleznete, kromě pochopitelně osobností, které kandidují, jejich videoblogů, jejich audioblogů a toho všeho, co se o nich můžete dozvědět, jako jsou třeba Marek Obrtel, Jana Bobošíková, Hanka Lipovská, Lubomír Volný, Marian Bojko a řada dalších a dalších opravdových profíků v těch svých záležitostech. A to jsou lidé, kteří garantují to, že program, který je velice ambiciózní, tak má šanci na to, aby byl prosazen. Má šanci ve dvou úrovních. První úroveň je, že Volný blok může díky personám a díky přístupu a díky vůbec tomu, jakým způsobem tady už měsíce a leta v podstatě informuje o věcech velice zásadních, tak může získat hlas voliče
dostatečné množství a dostatečná procenta na to, aby třeba měl i vládní odpovědnost, případně aby volby vyhrál. A na druhé straně v takovém případě má dostatek person, osobností lidí, kteří mají tolik zkušeností a tolik erudice, že jsou schopni sednout do těch židlí, do těch sesí, třeba vládních, a začít ty věci realizovat už zítra. To znamená bez nějakých okolků. A to si myslím, že je obrovská deviza, protože to personální obsazení, které tam dneska skýtá ta sněmovna, to je opravdu usměvné. No, já jsem to hlavně říkal proto, že se chci dostat k Marku Obrtelovi, protože on je v roli jakéhosi konzultanta odborného kluku z Volného bloku, Davida Formánka a Radka Pecha, kteří pochopitelně tady právě spustili řadu iniciativ a respektive vypustili tady několikrát Krakena a teď vypustili Torpédo 1 a těch torpéd bude celkem 10. To znamená, že první torpédo bylo směřované na státní zástupce. 1235 státních zástupců, všech státních zástupců v České republice, obdrželo s nějakým průvodním dopisem, obdrželo 139 stránkovou variantu trestného oznámení. To proto, aby nemohli říct, že nevěděli, co se děje v České republice, a aby naplnili svoji profesní, ale i občanskou oznamovací povinnost. Jak jsem se Radka ptal, tak zatím to je takové žhavé, zatím se snaží z toho vyvléknout. To na věci nic nemění. Tady jde jenom o to, aby nikdo z nich před tím tribunálem nemohl říct, já jsem nevěděl. Jsou informovanými. Zrovna tak nemůže žádný ministr, žádný poslanec, žádný senátor, žádný představitel ministerstva zdravotnictví, školství a tak dále, důležitých hygieny, nemůže říct, že nevěděl o té druhé stránce mince, o té druhé straně mince, že by to všechno mohlo být úplně levé. Mají tam studie, mají tam přiloženo obrovské množství příloh k tomu, aby když budou chtít, tak aby se ve věci spravili. Na globální úrovni pracuje mnoho odborníků, lékařů, právníků. Není to jenom o tom, co se reprezentuje, dejme tomu, doktorem Felmišem, ale je tady v podstatě obrovská skupina lidí, profesionálů, kteří zpracovávají obsáhlé podkladové dokumentace k tomu, aby ta covidová agenda, mafiánské spiknutí, aby mohlo být zlikvidováno. Tedy, aby bylo zlikvidováno, a to v co nejkratší době. A opravdu si dovolím říci, že covidové mafii zvoní hrana. Takže, Karle, otázka na tebe. 1235 státních zástupců bylo velice podrobně a odborně s výkladem až, řeknu, pro vidláka, když to takhle hrubě pojmenuju povesnicky, spraveno o tom, že tady nejsou věci v pořádku a že jí mají povinnost konat. V případě, že nebudou konat, za co bys to ty označil?
No tak je to v podstatě zneužití pravomocí úřední osoby, protože oni tu povinnost mají. To je dáno ze zákona nejenom z hlediska o státních zastupitelstvích, ale hlavně z trestního řádu, kde oni mají povinnost, co kdy, jak mají dělat. A navíc, jestliže se teďka písemně o tom dozvědí, takže tam se na ně v plném rozsahu vztahuje ta poslední věta v paragrafu 8 odstavec 1, kde tam je přímo stanovená jejich takzvaná oznamovací povinnost. Na druhé straně ale je známo obecně, že se najdou mezi státními zástupci mnozí, kteří to flákají, kteří prostě za naše daně jenom občas něco řeší a nikdo nekontroluje, jak to řeší. Ostatně Stačí, co za darebáka byl nedávno odstoupivší Pavel Zeman, který tvrdil, že když se dají do veřejné úschovy ukradené věci, tak už to není trestný čin, byť to bylo byla naplněna skutková podstata trestného činu, ale taky je třeba připomenout, že to byl kamarád a přítel pověstného darebáka z Plzně Jiřího Pospíšila. Takže není potom pro se co divit, že prostě mezi státními zástupci je obrovská spousta různých podvodníků a hoštaplerů, kteří v podstatě pouze pobírají plat z našich daní, aniž by prostě vykonávali to, co mají za ten plat vykonávat. No tak potom, jestliže teďka je to touhletou formou učiněno i písemně, tak nikdo z ní nemůže říct, že nevěděl, ale na druhé straně je to potom od nové vlády, která vznikla v případě, že budou voliči jednat zodpovědně a nebudou si nechávat dělat patřičné exkrementy na hlavu, ale jednoduše prostě bude změna v tom, aby i justice a právo tady fungovalo. A nejenom to, že to prohlašuje Šlachta, který první, co by měl bojovat proti korupci, tak by měl se zaměřit udat sám sebe, co on jako byl korumpovaný a přistoupil na korupci. A to pomím, že jeho veřejné přiznání, že chce, aby ve volebním programu, že chce, jak bylo 5.7. vyšlo v médiích, že ho zajímají, má homosexuální sklon k dětem, k chlapcům. Takže potom v podstatě to otázka odpovědnosti a zájmu voličů, buď to budou volit pedofily, anebo budou volit ty, kteří jednoduše prostě mají zájem o tom, aby tato země normálně fungovala a vzkvétala tak, jak si občané přejí. A ne, aby si z těch občanů někdo dělal pouze toaletní papír a ten náležitě použil.
No, řekl jsi to jakoby hodně otevřeně, ale takhle to prostě je. Já prostě kolikrát, když poslouchám názory některých lidí, tak mě tuhne krev v žilách. Oni jsou někteří opravdu hluší. Oni nechtějí slyšet o tom, že jejich zamilovaný politik je gauner. A můžeš jim dát 10 argumentů takhle evidentních před oči. A oni řeknou, to jsou jenom pomluvy. To jsou jenom pomluvy. Takže je těžké opravdu někdy vydolovat v lidech chuť se zamyslet. Ale vždycky se říká, po ovoci poznáš jich a je potřeba to jejich ovoce, smrduté, smradlavé, je potřeba nějakým způsobem klíčovat a nalézat. Protože jsem se viděl někdy nějakou diskuzi, a tam jako byla obhajoba SPD, jo. A jako celé to sklouzlo do toho, jestli SPD hlasovala pro to, nebo nehlasovala pro to. Voliči zapomněli na jednu důležitou věc, že já jsem to, dokud jsem nepoznal Lubomíra Volného, tak jsem to viděl taky tak. Viděl jsem, že parlamentní rozhodování stojí na tom, jestli většina to schválí, anebo většina to neschválí. A kdo má většinu, ten to má vlastně v kapse. A že opozice, třeba SPD, která je v té opozici údajné, takže nemá šanci. Takhle jsem to viděl. Protože jsem byl neinformovaný, možná hloupý nebo naivní volič, nevolič. Potenciální volič, protože kvůli tomuhle momentu já jsem ani k těm volbám vlastně nechodil, protože jsem se domníval, že i když někomu ten hlas dám, kdo se byť aspoň dostane do té opoziční zóny toho parlamentu, takže nemá šanci. A Lubomír Volný a Marian Bojko nám předvedli, jací jsou bojovníci a že ve dvou lidech se dá udělat obrovské množství práce. A to za předpokladu, že zbytek sněmovny je schopen absolutně okatě schvalovat různá omezení v čase vystoupení, různé limity, různými způsoby v podstatě osekávat i to málo, co pro ty dva bohatýry v té sněmovně zbylo. Kdyby SPD chtěla,
tak tady neprošel jeden kontroverzní zákon, protože by obstruovali, měli na to dostatečné množství prostředků a mohli vyobstruovat cokoliv. Tedy, kdyby nebyli součástí té covidové mafie, a teď to nemyslím na všechny, to myslím prostě zejména na vedení SPD. Takže, co k tomu dodat? Je to prostě o tom, že z těch stávajících stran, které jsou v parlamentu, pro člověka, který nechce zažít vakcinační apartheid, není nikdo volitelný. Nikdo z nich není volitelný. Počínaje, dejme tomu, ANEM a konče Trikolorou. Absolutně ne. Protože ti všichni se na tom podíleli. I Trikolora mohla obstruovat. Mohli zabránit tomu, aby za 4 hodiny 26 minut nebo 27 minut byl schválený pandemický zákon, který je schopen uvrhnout lidi do extrémně těžkých situací. Teď máme dobu obrovského rozvolnění v úvozovkách. I tak, na základě pandemického zákona, nám tady servírují už další věci. To, že bojujeme za děti ve školách, to je díky pandemickému zákonu. To, že pořád ještě tady někdo vymáhá roušky na plovárně, jo, nebo ve wellness, je otázka pandemického zákona. Kdyby nebyl pandemický zákon, tak tato vláda se všema opatřeníma už musela skončit. A je to pandemický zákon, který byl schválen díky Trikoloře, který byl schválen díky SPD, těm největším křiklounům, jak jim jde o to, aby tady už toto všechno skončilo, tak díky nim to tady pořád máme. A je potřeba si to takhle vyhodnotit. Parlament není o tom, že většina je schopna schválit cokoliv. Parlament je o tom, že i ti, kdo jsou v malé opozici, když to řeknu, mají obrovské možnosti. A kdyby SPD zapomnělo na nějaké šarvátky, nechtělo se vyprofilovat jako prsten líbající partaj, tak by pochopitelně se mohli spojit třeba s Trikolorou a s Volným a s Bojkem a mohli pochopitelně si do těch voleb docela dobře našlápnout. Ale oni by se postavili mimo systém, mimo covidovou agendu. Dneska volby jsou o tom, že buď se volí covidová agenda, anebo se volí ti, kteří tu agendu hodlají rozmetat. Ty volby jsou takhle postavené. Tady už to o ničem jiném není. Buď volíte agendu, nebo volíte svobodu. Jiná cesta není. Protože budete-li volit mimo Volný blok a mimo třeba, já nevím, nějaká další rozumná, teďko mě jakoby další subjekt nenapadá, protože nevidím tam silnou politickou sílu. Nevidím tam ty ambice, nevidím tam ty silné osobnosti a nevidím tam pochopitě tu širokou podporu veřejnosti. Tak volíte tu agendu, která vás doteď drtila. Jak může někdo, komu de facto skáceli podnikání a nahradili mu to pár tisícovkama měsíčně na to, aby uhradil nějaké fixní náklady, jak může takový někdo volit třeba Spolu? Jo? Jak může volit třeba ODSku a další svoloč? Nerozumím tomu. Prostě nerozumím tomu. Že by ti lidé očekávali další subvence od toho státu? Já nevím. Já do těch hlav lidí nevidím, ale přijde mi to absolutně jako šílenství. Bohužel. Karle, co bys k tomu dodal ty?
No tak je to otázka spíše z odpovědnosti lidí. Buď to si nechám prostě, se nechám otrávit různýma fajrajtama, nevyzkoušenýma a omezovat v naprosto nesmyslných zločinech, nebo teda pomocí nesmyslných zločinů. Stačí se teďka třeba dívat na různé ty přenosy z fotbalu, ať to bylo třeba to mistrovství Evropy z Maďarska nebo z Británie. Kdo jste tady z Ostravska, tak jste mohli vidět včera v televizi polské Slaví Praha s s varšavským mužstvem, myslím, že Lech, nebo to by Varšava, tak jednoduše prostě stadion byl napráskaný. A žádná rouška nic. Prostě tam už jako v těle těch zemích už oni nevěří těmhle těm nesmyslům o těch rouškách. Je ale pravda, že tam mnohonásobně lépe prověřují zodpovědnost a službu veřejnosti politiku. To znamená, že vědí všichni ti politici Británie, Polsku nebo Maďarsku, to, co byly ty největší návaly na stadionech, že jednoduše je to pouze podvod a zločin a že všichni se budou zodpovídat za ty hanebné kšefty s rouškama a s vakcínama a že teda tím pádem občané, kteří chtějí být otráveni a chtějí prostě jednoduše být zlikvidovány pomocí těchto těch nikým nevyzkoušených chemikálí, no tak ať si volí prostě nějaké ty, kteří jim to slíbí, aniž by teda se jim třeba došlo, že ten slib třeba může být motivovaný tím, že když ti lidi zemřou, no tak jednoduše bude více volných bytů pro migranty. A když si vezmeme, kdo všechno propaguje tady tyhle ty nesmysly a zločiny a zároveň propaguje, že tady k nám dovezou migranty a že se neschválili zákony nebo nenavrhli aspoň ke schválení zákonů, zákony, které by bránili vstupu migrantů, zadlužování naší země v Evropské unii, zároveň vůbec tyto poslance nezajímá, že máme chtít po Němcích válečné reparace, které by nám pomohly z mnoha různých těch covidových dluhů, které vznikly rozkradením mnohých zdrojů veřejných, což jsme probírali dneska na začátku vysílání, porovnáním cen roušek, když to kupuje vláda, anebo když to je soukromník. Tady v Havířově třeba máme taky dva takové případy. Soukromník si zaplatil takový ten tu kruhovou křižovatku, stalo to 12 milionů, a když to zaplatilo město kruhovou křižovatku jinde, no tak to stalo 60 milionů. Prostě je to otázka toho, že musíme se snažit o to volit zodpovědně takové, kteří nás neokrádají, kteří nám dokonce nepřiznají veřejně, že mají zájem prostě o to, aby byli třeba ministrem vnitra, aby nemohla být šetřena jejich korupce, jako třeba jejich soudruh Šlachta, nebo jak jsem viděl i jeho diplomovou práci, tak podvodník Šlachta. Do toho dokonce se nestyděl přiznat 5.7. veřejně v médiích svoji homosexuální pedofilii, za kterou chce bojovat ve volbách, jako její legalizaci. No tak potom jako je to otázka na občany, zdali chtějí být normální občané spořádané země, anebo prostě být nějakým povlem nějakých hoštaperů, podvodníků a násilníků a zločinců. Já třeba mám tu velice bohatou zkušenost, jakým způsobem mě napadají nacisté od velkou Gruppenführera Švejdara, nebo nacisté, teďka jak jsem zažil v Praze, nebo nacisté ve zdravotnictví, no tak jako potom těžko se něčeho domáhat, když v podstatě je to prach obyčejných, prach z prostých šeft, který my platíme z našich daní a z našeho zdravotního pojištění. Je sice pravda, že díky šílenství kolem covidu zmizela chřipka, zmizely rakoviny, zmizelo všechno, aspoň teda podle tvrzení médií, protože jiné choroby tady nemáme než covid. Ale ty ostatní věci, no tak jednoduše záleží prostě, jakým způsobem, kdo se k čemu vlastně postaví. Buď to zemřít okamžitě na vakcínu, anebo být svobodný a prostě bojovat proti těm zločincům, kteří vydělávají na neznalosti věci a včetně toho, že dokonce je to placeno bez kontroly sněmovny. Sněmovna určitě neví, jaký byť to má za povinnost kontrolovat účetnictví zdravotních pojišťoven, tak netuší, že zdravotní pojišťovny, jako mám třeba já dokument od zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211, že jednoduše se snaží, aby pacienti, se kterými jsou větší náklady, tak aby byli zabiti pomocí této vakcíny. Takhle to, jestliže to mám takhle veřejně písemně a našel jsem v rejstříku, že tam dozíral na činnost této pojišťovny ten pověstný vrah politických vězňů Tomáš Kužel, vydávající se nyní za ředitele policie v Ostravě, tak potom se těžko co divit. Proto je to otázka toho prostě jedna zodpovědně, nebát se změnit názor, změnit prostě to, co se tady děje. Nadávat nepomůže. Musíme prostě sami proto taky něco udělat a to nejmenší je jít prostě k volbám a volit zodpovědně, zodpovědně. To, komu věřím.
No. Víš, Karle, mně se hrozně líbí, jak teďko někteří poslanci některých stran jako přistupují k té volební kampani tak, že konečně je potřeba tady udělat pořádek, jo. Mně se normálně otvírá kudla v kapse. Oni, kteří to tam celou dobu té vládě pomáhali organizovat. Oni, kteří jsou prokazatelně, řada jejich lídrů, napojená na ten organizovaný zločin okolo covidu, tak oni tady vykládají voličům, že oni chtějí udělat konečně pořádek. No to ti zůstává hlava stát. No a ty jsi tady zmínil, ty jsi člověk, který se jako dohledává. Jo? My říkáme lidem, že by si také měli jako spoustu věcí dohledat, že nám nemusí všechno věřit. Ať lidé hledají, ať si nějakým způsobem sami udělají jasno. Mě třeba velice vrtalo v hlavě, protože víme, že Luboš vyměnil svoje obstruování a doměl tedy k dohodě vedení sněmovny v otázce petice Zdravého fóra. A to mělo být vlastně slyšení v tom petičním výboru společně s peticí Volného bloku. A nakonec se ukázalo, že ta petice, kterou zcela bezpečně podávali právníci, tak byla podaná takovým způsobem, že nebyla v souladu s tím, jak ta petice má být podána k tomu projednání v té sněmovně. Přesto byli ubezpečováni vedením petičního výboru, že sněmovny, že jakmile bude trochu víc času, takže se tomu budou věnovat. Takže bylo uspáváno. A když se šláplo do pedálu, a když se ta petice měla projednat, tak najednou se zjistilo, že to podání má jakoby legislativní vady, jo? Že to neodpovídá. A já jsem si říkal, jak je to možný? A protože to bylo pod dohledem vlastně Luboše, tak jsem si říkal, tomu nevěřím, že kdyby to chtěli jakoby jenom tak schodit ze stolu, že by to Luboš jako dopustil, jo. Tak jsem si říkal, ono to asi opravdu mělo ty nenáležitosti. To znamená, že tomu chyběly ty náležitosti pro to projednání. No a když si začneš hledat, kdo založil to Zdravé fórum a tak dál, a začneš hledat a tak ty najednou ti vypadne, že někteří lidé figurují v zakladatelích z tohoto uskupení lékařů, kteří bojují za určitě dobrou věc a zároveň zastupují firmu, která pro ministerstvo zdravotnictví řeší dezinformace. Není to třeba trochu střet zájmu, jo? A pak ti dojde, proč vlastně ta petice byla podaná tak, jak byla podaná. Ten svět je prošpikovaný těmito pomahači a pomocníky. Tak pak se nedivme, že i správně uvažující lidé leckdy se nalezají na nesprávném místě a nemůžou prorazit s některými věcmi, protože zkrátka a dobře jsou v zajetí některých, kteří jsou správně řízeni. Jsou na špatném místě. Tak to bohužel je. Tak my se pomalu chýlíme do závěru našeho pořadu. Pojď se k tomu vyjádřit a můžeme možná se trošku posunout.
No tak já mám s tím trošičku jináčí zkušenosti, co všechno vnitro a podobné spolky policejní jsou schopni ochotni zorganizovat na to, aby prostě třeba dobrou věc se podařilo smést ze stolu. Že třeba, dejme tomu, jeden z těch hlavních, co měl na starosti PR a vůbec tyhle ty věci a tvrzení kolem různých těch falešných zpráv, byl člověk, který spolupracoval s lidma z KGB, akorát, že v podstatě se musí najít příslušné předpisy a příslušné rejstříky, aby tam byl nalezen. To znamená, jestliže člověk spolupracující s lidma od KGB tvrdí o někom, že prostě a dává dohromady lidi, kteří dělají různé jakoby podvody vůči z hlediska pravdivosti kolem vakcín a podobně, že dokonce renomované odborníky, kteří vystudovali bez státnic z marxismu, vystudovali řádné vysoké školy a ne nějaké pomocné kurzy, jako je třeba Šlachta nebo ten Švejdar, tak potom jako tím pádem jsou tito lidé, kteří vystudovali řádně a jsou renomovanými odborníky, jsou označováni jako za manipulátory a podobně, a jsou označováni za manipulátory lidmi, kteří měli horko těžko problém vystudovat střední školu na elektrikáře, a protože to neuměli a neumí, tak jednoduše teďka se nechávají živit Sorošem na to, aby označovali pravdivé věci za manipulace. Tak potom se není co divit, že nějací ti manipulátoři z ministerstva zdravotnictví i umanipulují to, aby prostě ta petice byla nějaká taková špatná, aby to mohl ten parlament smet ze stolu. Já třeba jsem měl tuto zkušenost, když tady STB zakládalo různé spolky fiktivní na to, aby se lidé podobného smýšlení, jako bylo v zájmu toho spolku, připojili. Víš, třeba podobným způsobem policie organizovala založení České pirátské strany u Babiše v Průhonicích před lety. Teďka zase Babiš jako má tam zase kromě těch českých pirátů, tam má ještě navíc toho homosexuálního pedofila Šlachtu, který jako tvrdí, že s ním vůbec nepůjde, ale chce být ministrem vnitra. Ano, protože potřebuje utlumit a prostě zamést pod koberec své zločiny, o kterých jako už se všeobecně ví a budou teďka postupně podávány před volbama, aby lidi viděli, koho to vlastně chtějí volit, komu naletěli na špek. Už dokonce jsou trestné činy, které byly úplně stejného charakteru a lidi byli odsouzeni, ale Šlachta ne. Šlachta byl pouze vyhozený od policie nebo byl vyhozený od celníků na základě toho, že se zjistila tady tato jeho trestná činnost, ale zatím není známa, že by byla šetřena. To zatím nikde nevylezlo, co byly ty pravé příčiny, proč Šlachtu vyhodili od policie a vyhodili od celníků, anebo tu pravou příčinu, proč přijal korupčně neexistující místo u celníku na generálním ředitelství, neexistujícím postupem přes neexistující jakoby volná místa pro takzvaný boční vstup podle zákona o služním poměru. Prostě protože a naopak ve výběrových řízeních nastoupili tam pomocí výběrového řízení, ze kterého byl vyřazený člověk, který má dvě vysoké školy řádně vystudované, má mnohem delší praxi ve služebním poměru. Je ale pravda o tom člověkovi, který byl u něho konkurence, není to prodejný zmetek koupitelný Babišem. Takže tím pádem proto ten člověk vůbec nebyl do toho výběrového řízení zařazen. Nehledě teda na to, jak jsem před chvíličkou řekl, to místo služební vůbec neexistovalo, což jsem dostal v té době písemně od vedení příslušných státních institucí, které se tím zabývaly. Teďka samozřejmě ticho sklid po pěšení, akorát je otázka toho, jest, protože ty písemnosti většinou kopie se uschovávají, tak aby náhodou tyto instituce třeba do zítřka nevyhořely, takže proto nebudu říkat, které instituce mě odpověděly, že ano, tato místa neexistují a neexistovala a tak dále. Černé na bílém. Žádal jsem o to pomocí zákona 106 z roku 99 sbírky, což je zákon o právu na informace.
Karle, musíme končit, čas se naplnil. Témata jsme de facto vyčerpali. Já ti budu děkovat za to, že jsi byl mým hostem, ale předtím řeknu, pojď se s náma rozloučit a řekni nějaké poselství.
Poselství, co vám dneska chybělo, to si zítra přijďte poslechnout na Letnou.
To bylo stručné, jasné, výstižné, děkuji ti. Takže uvidíme se jak s tebou, tak pochopitě s řadou posluchačů zítra na Letné. Uvidíme se tam s Markem Obrtelem, uvidíme se tam s Radkem Pechem z Kulového blesku, budou vystupovat, takže také se naši posluchači něco dozvědí. Lidé na Letné se vůbec dozvědí mnoho věcí, ale hlavně celý ten festival je o tom, abychom oslavili svobodu a ne se tam poprali, protože může být, že nám tam budou někteří provokatéři, ale ještě vydrž, někteří provokatéři, že nám tam budou docela chtít zatopit a my se nedáme. Takže to je teď z Midgardu úplně všechno, za chvilku už na vás čeká pochopitelně kolega Martin. Mně už tady přišla malá moderátorka sdělit, že už toho má dost a že tatínek taky by měl být tatínek. Takže už jsem usadila na klíně, no a to znamená jedno jediné. Budeme se loučit, budeme předávat do studia Kadaň, odkud Martin bude pochopitelně supportovat Vítka s vedoucím kolotoče. Takže mějte se krásně, zítra na Letné na viděnou, no a jinak naslyšenou, protože bude zítra nějaká, ale ještě vidíš, bude nějaká repríza, no a potom v pondělí u komentovaného čtení. Takže mějte se krásně, to je z Midgardu, společně s Karlem Svěpničkou. Děkuju. A malou moderátorku, to je úplně všechno. Dáme si song a budeme předávat. Mějte se krásně, od mikrofonu s Karlem Svěpničkou, jak jinak než Petr Václav.
Ještě nejsme